Welkom by Politiek.
Reg, ek is Herman Pretorius en saam met my in die ateljee vandag is ons klein net hulle name weer Daniel Elof, Paul Maritz en Ernst van Sel. Ek weet nie wie die mense is nie, maar dit klink asof hulle weet waarvan ons praat. En vandag, in vandag se episode, ontnons ons musiese brief of jy oor rasisme mag leeg en verdere onteieningsgrief.
Nou ja, kom ons ontnons ons hierdie week se politiek en ons spring weg met die story. En wat eintlik, ja, ek sou sê, wat eintlik iemand by ons wat ons baie bespreek het, amper 3 jaar van politiek, en dit is natuurlijk meer Moesie, my man, nie. Nou, Ernst Moesie het ons 'n brief geskryf, vir ons as wit mense, iets wat hy vir ons van kennis neem, en het jy daarvan kennis geneem?
Ek het beslis sy brief gelees, ek dink, dit is baie belangrik, want as iemand vir die hele ras boodskap wil stuur, denk ek moet die hele ras ook die brief lees, net om seker te maak, het kan ook belangrik wees, ek kan nie sommer net een onbelangrike saak wees, wat jy vir die hele ras brief skryf, nie, so ek het maar het gelees, het om seker te maak, daar is nie enige iets wat ek mis.
Wie het geteken vir die brief, verstaan jy, wat er wit mens het so van ontvangs van die brief beteken nie so?
O, dit was Kali Kroo.
Maksin.
Alright, so het is rarig nie een groot hoeveelheid context wat ek hoef te gee vir die luisteraars nie. Moesie my man, vorige DA leier, het een open brief geskryf met die titel Dear White People, waarin hy eindelijk die hele wit ras in Suid-Afrika aangespreek het. Maar in sy woorde gaan die brief nie oor, die brief is een groot sterk standpunt teen discriminatie en dat alle Suid-Afrikaners moet alle vorme van discriminatie, waar ook al hulle dit vind, teenstaan. En om dit te doen het hy een brief geskryf waarin hy essentieel sê, ons allemaal het baie werk om te doen, maar vir al julle wit is, julle het nogal een groot las wat julle moet dra en nog baie om te doen ookies. So dit was nie vir my een ongelooflike roerende brief nie, ek het dit nou wel gelees, want het was vir my, ek was nogal nieuwsgierig, dis maar die typiese politieke praatjies, wat een ding sê van, eindelijk wat ek bedoel het is X, maar as jy die inhoud self kyk, is het iets heeltemal anders, ek vind het net ironies dat een brief wat gaan oor om rasse discriminatie en vooroordeling te beveg baie bevooroordeeld is teenoor met die standpunt dat, ja, dat is een rasse groep in die land wat baie, baie meer moet doen as die ander, as hulle enigszins wil inpas by die groter prentjie.
Ek sit altyd so, ek word so bykie benauwd, want ek het so, ek is so paar maande terug, toe ek op Twitter gesê, ek sal R10,000 gee aan enige liefdadigheidsorganisatie van my maniese kees, indien hy nie voor die volgende nationale verkiesing deel is van die EFF nie, en elke kort wanneer my man is soort van sinvolle goed sê, en dan raak ek so bietjie benauwd, dan oorweeg ek om dalk een beleggingkie los te maak, so dat ek kontant by die rand kan hê, maar dan kom Moesie gelukkig, en dan skryf ek een absurdere, soos hierdie wat mens wel net van die EFF kan verwag, en dan voel ek my belegging is bietjie meer veilig, maar jylle kan my politiek luisteraars, jylle kan een knoop in jylle oor maak, ek is heeltemal nog steeds bereid om my weddenskap na te kom, so ek het verloor, want ek is rarig pas oortuig, meneer my man nie gaan op die ouende by die EFF opeindig. Maar nou ja, oor die brief, dis in my net verskrikkelijk ironies, een vriend van ons allemaal, wat ons allemaal maar ken, Mark Oppenheimer, sê altyd, nie rassigheid is soos om swanger te wees of om dood te wees, jy kan nie soort van nie rassig wees nie. En dis precies die ironie van wat my man nie bezig is om te sê, is hy is bezig om nie rassigheid te preek, terwyl hy bezig is met 'n baie duidelike rasse boodskap. En ek verstaan nie hoe hy daai twee goed met mekaar vereenselwig en hoe hy regtig dink, hy is nie bezig om absoluut teenstrydig en heeltemal net glad nie logies te wees nie.
Ek moet sê, wat vir my, eers en dan, het jy al probeer om met jou white privilege card te betaal, want verstaan
nie. Dit werk slechts by Woolworths.
Ek wil nou net die grapje gemaakt het, Ernst, die spring my voor.
Ach, jylle, kyk hoe oulik. Maar ek moet sê, dit herinner my een bietjie aan Curies van Netflix, waar hulle gesê het, nee, hierdie is nie die, ons is nie besig om minderjariges te seksualiseer. Hierdie is een uitbeelding van die seksualisering van minderjariges, so dat mense dit nie doen nie. As ek net soort van, wel, die Obama's het by die ooreenkomst met Netflix aangegaan, dalk is moes jy my man net so van, jy weet, op soek na daai tipe gelet. Maar ek moet sê wat vir my die frustrerendste ding van die hele story is daar, ek, die, net soos wat daar nie iets soos kollektiewe skuld kan wees, kan daar nie iets soos kollektiewe aanvaarding van verpligting wees nie. Daarsel is hoeveel, 7-8 miljoen wit mense in Suid-Afrika, of ek nie sê of het so baie is nie. Maar daar is miljoene wit mense en die term van racisme is om te aanvaar dat jou velkleur bepaal hoe jy dink, hoe jy is, wie jy is, wat jy uit die lewe uit wil hê, waarheen jy op pad is. En ek dink dit is ek sou nie sê dit is van in dieselfde trant as jy weet jou meest racistiese uitlatings van politici wat ons oor die afgelope paar jare gekry het nie. Maar die kern van racisme is om te dink jy kan oordeel op velkleur. En ek bedoel, dis die hele ding van Martin Luther King Jr. is, I have a dream that one day my four little children will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Nou, mens sou dink iemand wat homself voorgee as soort van iemand wat bou vir een Suid-Afrika vir almal, sal minstens dink, weet jy, kom ek hanteer mense op die inhoud van my karakter eerder as op 'n velkleur. En ek dink dit is net so siek en dit gee net so siek weerspieding van die Suid-Afrikaanse gesprek oor politiek en oor ras. As mens dink daar is iets soos, verstaan, die wit gees of die swart gees, verstaan, ons is nie 'n klomp mure met 'n koningin iewers wat vir ons deur hormone opdragte gee om soort van by Woolworths organiese kinoaslaai te gaan koop nie. Hanteer mense soos individue, dan sal jy dalk iewers kom. En ek dink dis iets wat baie, baie interessant is as mens kyk na politieke partye soos die Arbeiderspartij in Brittanje. Hierdie is 'n party wat groot bohaai maak oor rasse minderhede, jou etniese nie blankes as het ware swart in die kleding. En hulle is ook mense wat dieselfde song en dans maak oor vroulike verteenwoordiging. Maar die konservatiewe party wat eenvoudig net gegaan het, weet jy, kom ons kies mense op meriete, het al 40 jaar gelede 'n vroulike leier gehad en gaan waarskynlik voor die Arbeiderspartij een leier hê wat nie wit is nie. Eenvoudig, omdat die oomblik as jy mense toelaat om as individue op eie meriete geag te word, maak jy die pad oop vir werklike sukses en ek dink vooruitgang.
Okay, so ek dink daar was die ding is van 'n paar punte bespreek en ek waardeer julle almal se analise en ek dink dit is deeglik. Ons het natuurlik verlede week Herman nou onderwerp wat jy ingelei het, die gedagte van kritiese rasteorie ondersoek. Die idee dat jy skuldheid of bevoorregting verdien gebaseer bloot op grond van jou ras. Nou, jou baas Frans Cronje het 'n baie oulike artikel geskryf, dit is begin laas jaar, waar hy gesê dit is die mees arbitraire maatstaf niemand te meet aan die buitenste 2 mm van hulle wese. Ek stem saam dat jy het kultuurgroepe kan jy oor 'n gesprek voer, maar selfs dan moet jy die punt maak dat wanneer jy sê jy weet jy wil hele jy wil oor, ja, afpraat na hele ras, dan wil ek vir Moesie vra, sy vrou is van Wallis afkom, sy graag, sy vrou is wit, so het hy besluit sy kinders is swart, soos Barack Obama, hy het besluit, hy is nou swart, alhoewel hy in wit huis groot geword het, hy het besluit, dit was sy keuse. Uiteindelik is die vraag, jy weet, hoe praat die mens, soos ek het persoon, kyk jy na die toekoms. Ongelukkig, en ek denk, dis een punt waar ons as het Afrikaners voorbij moet kom, maar ons moet op die punt kom om te besef dat wat ons nou doen, werk nie. Ek praat baie keer op politiek van die 46 jaar. Ek het al gesê dat van die Sandrivier konvensie af tot na die Tweede Anglo-Boereoorlog was 47 jaar, so nie dat na 46 nie, maar 47. Van die Vrede van Vereniging af tot met 1948 was 46 jaar en van 48 tot 94 was 46 jaar. So jy sien nie die typische periode van tyd wat homself weerspeel. En as ons nou spesifiek kyk, ons is 26 jaar in. Waar was die regering van, kom ons sê, die Unie van Suid-Afrika na 26 jaar? Hy was op 'n punt wat Herzog gesê het, ons wil uit die ding. Waar was die Republiek van Suid-Afrika na 26 jaar? In ander woorde 1974. Hulle was op 'n punt wat die hele wêreld na ons begin kyk het en gesê, waarmee is hulle besig? dis jy weet daai eerste fase van tyd het net jy weet mense vergewe jou amper, jy kan 'n paar foute maak, first ball grace wil ek amper sê, en dan kom jy op 'n punt wat mense besef hoor die plan wat hierdie ouens het werk. En ongelukkig is dit duidelik so daglig vir almal, net vat enige maatstaf wat jy wil, vat dit op mense se lewensstandaard, vat dit op misdaad, vat dit op werkselente, dit noem dit, kies enige maatstaf, die waarde van die rand wat dit is. En dan gaan jy net sê, goed, okay, kom ons meet Suid-Afrika en ons hê 'n bietjie 'n realistiese beskouing van die wêreld. Ek dink idealisme het lankal gegaan, die ideaal van wat Suid-Afrika moes wees onder Mandela is lankal weg. Ek het hierdie week in 'n nuuskommentaar wat ek geskryf het vir Pretoria FM, het ek selfde punt gemaak. Ek sê, ons moet op 'n punt kom om te besef dat dit nie werk nie. Want eers as ons dit gaan besef, dis miskien maar soos dwelmverslaafde. Ons is verslaaf van die ANC op hierdie stadium as 'n land. En selfs mense wat sê hulle is nie, selfs Musi Maimane, hy bou die Mandela droom uit. Die droom het ook al dood. So, wel, dit kom mense wat niemand meer van oortuig is. Dus ek kan nie sê dit is dood. Dit is tenminste in my lewe sien ek. So, uiteindelik denk ek, Maimane probeer relevant bly en miskien gaan hy bietjie stemme kry. Maar hy het geen idee waar Suid-Afrika gaan. As hy dink dat om wit mense aan te spreek, wit mense hulle met 'n swaarder las dra, okay? Soos betaal onself dood aan belasting en addisionele sekuriteit en ons lewer ons eie privaat staatsdienste, maar okay, goed. En dan nog dit. Dis absurd en is net nie gefundeer in die realiteit. Ek kan seker vir ewig daaroor afgaan, maar miskien moet ek maar daar stop.
Ja. En ek dink hieso is hierdie is nou eintlik baie relevant as jy terugdink aan ons gesprek by die vorige episode van kritiese rasteorie. Van wat ons hierso sien is daai presiese logika. Die hele logika van kritieke rasteorie is hoekom ons al dokumentêre boeke, ope briewe kry almal met hierdie selfde tema van dear white people, open letter to white people. Al die aanspreking van wit mense in terme van maar julle moet beter doen. Julle is besig om slak te wees. Julle is nie besig om regtig julle kant te bring. Dis altyd die tema, altyd. Daar's nooit enige nuance aan dit. Daar's nooit 'n vars uitkyk nie. Soos ek kon al klaar weet wat die inhoud van hierdie brief gaan wees, voordat ek dit gelees het, maar ek het nog steeds dit gelees want ek het geweet ons gaan oor politiek daaroor praat. En soos ek gesê het, as ek aangespreek word as 'n kollektief, is ek altyd bietjie nuuskierig oor wat vir my gesê word of wat vir my gevra word. Maar ek dink hierdie is die kern van dit. As dit kom by hierdie kritieke ras teorie uitkyk op die wêreld. Ek kan net uit my ondervinding praat deur die publieke skoolstelsel om daardeur te gaan in terme van hoe wel die subtiele jabs en aanvalle op wit mense wat daar is in amper elke vak in lewensoriëntering en geskiedenis. Oral is dit maar julle is die skurke van geskiedenis. En niemand vind dit vreemd nie. Niemand sê ooit maar Jesus, is daar nie miskien 'n bietjie meer van nuance manier om na die geskiedenis te kyk as net 'n storie van goeie ouens en slegte ouens nie. En dit is wat vir my regtig uitstaan in terme van hierdie logika van meneer Maimane ook, is die feit dat hy is 'n produk daarvan. Hy is 'n produk van hierdie zeitgeist waar dit okay is om een rassegroep aan te spreek of een rassegroep heeltyd aan te val terwyl jy nog steeds onder die banier loop van nie rassigheid en sê wat dit is progressief of hierdie is die toekoms. Wel, as dit so aangaan is die toekoms waar wit mense is die toekoms volgens Maimane en mense soos hy se logika, 'n toekoms waar wit mense elke maand een keer in die straat moet afloop as 'n geheel, hulle klere skeer en as op hulle kop gooi en skree en vra en smeek vir vergifnis. Nie vir iets wat hulle gedoen het nie en nie eers iets wat hulle ouers noodwendig gedoen het nie, maar vir iets wat mense wat soos hulle gelyk het in die verlede gedoen het. En ek dink dit is waar die, so baie keer gebruik mense die metafoor van hierdie is dieselfde logika as die sondes van die vader wat oorgedra word aan die seun. Maar dit is, hierdie is meer boos as dit. Dit is nie die sondes van die vader wat oorgedra word. Dit is die sondes van mense wat soos ek gelyk het in die verlede wat oorgedra word aan my toe. En ek dink dit is die kritiese ding wat mense moet verstaan. As ek dink iemand het een keer gesê, hierdie hele woke ding is eintlik, hulle pleeg baie plagiaat met geloof, maar hulle vat die Christelike geloof en laal heeltemal die moontlikheid van vergifnis uit en die moontlikheid van redemption uit. En dan sit jy met iets wat jy nie kan uitkom nie, waar jy vir altyd dan skuldig is aan 'n misdaad, al jy het nie eens gepleeg nie, al het jou vader nie eens dit gepleeg nie. En ek dink dis iets wat mense moet teen opstaan, hierdie feit dat dit is nie eers dat hulle, want baie mense sien dit, wel, baie mense word in 'n hoek gedruk waar hulle dan voel, maar dis iets wat ek verkeerd gedoen het, en ek kan verstaan, die mens is so gemaak, dat as jy in 'n gemeenskap leef, en 'n groot gedeelte van die gemeenskap sê vir jou, maar jy het iets verkeerd gedoen, of hanteer jou asof jy iets verkeerd gedoen het, dan sê die agterkant van jou kop, maar dalk het ek iets verkeerd gedoen, en dan begin jy so dink. Maar mense moet begin deur hierdie sien, en sien dat dit is absoluut snert, en daar is geen basis vir dit nie, behalwe, dat, en dit is nie allemaal wat dit glo nie, as baie mense wat dit glo net, omdat dit die inding is, maar daar is mense, slim mense, wat achter hierdie sit, wat dit druk akademici, journaliste, mense in die kommentarie het, wat rarig haat het vir wit mense, wat rarig dink dat, dat wit mense is inherent moreel minderwaardig teenoor ander groepe, en dit is die groot verskil wat ek dink mense moet begin uitlig. Is dat rarig, hierdie is onaanvaarbaar, in watse wereld kan jy, as jy iemand is met Musima Yamane se platform, nie dat rarig meer baie groei nie, en as jy iemand is met so 'n platform, waar jy so arrogant kan wees, as om 'n brief te skryf, wat geadresseer is aan 'n hele rassegroep, ek bedoel, jy het nie eens dit gesien onder die vorige bedeling nie.
Ek moet sê, daar is ons drie moontlike reaksies op hierdie kritiese rasteorie. Of ons kan daar inkoop, of ons kan het verwerp, of daar kan een teenreaksie op wees. En ek is bang vir die teenreaksie. Want die teenreaksie is maar net een swaai van die slagoffer pendulum. Ek dink mense moet regtig inkoop in die concept van verwerp net onnooseleid. Want ek dink ons gaan een soortgelyke ding sien met sogenaamde toxic masculinity, is daar is nou een generatie van seuns wat groot gemaakt word as verkragters, en wat daar vir hulle gesê word, jy is een verkragter, en verstaan, jy is boos, en jy is verstaan, jy is hierdie, en ons moet nie verbaas wees, as ons dan een uitsonderlijke chauvinistische, en dalk verstaan, lelike woord, opgeneukte generatie sien, wat of inkoop en sê, oh, ek is een verkrachter, verstaan, ek kan nie een man wees nie, ek kan nie enigszins een rol speel in een samenleving nie, want verstaan, oh, gids, net nou druk ek my genitalia aan iemand wat nie wil nie. Dis of die, of telk die kwestie van, oh, wel, bogger dit, as dit is wat ek is, dan is dit wat ek is ten volle. So die kwestie is, en ek wil hiermee afsluit, daar is ons een wonderlijke aanhaling waarmee John Roberts, sy uitspraak in die saak van Parents Involved in Community School in die Seattle School District afgesluit het. The way to stop discrimination on the basis of race is to stop discriminating on the basis of race.
Dit is erg soeien vir ons, dit is precies wat ek gesê het aanvankelijk, dat nie rassigheid kan nie soort van geskiet of op behalwe manier geskiet nie. Maar goed, kom ons beweeg aan naar die tweede onderwerp van vandagse gesprek, en dit is eindelijk maar net bykie van een verdere uitbreiding oor die hele uitwerking van hierdie kritische rastheorie en ons postmoderne wereld wat ons oomblik sien. Maar daarom is daar bykie organisaties en groepe wat bezig is om terug te veg en bykie sukses te behaal in hierdie verband. Paulus, het jy vir ons meer?
Oké, okay, so, as ek die achtergrond gee, natuurlijk kan vir ons Afrika baie van die raskaart, nee, jy kan nie die raskaart speel en dan krijg wat jy wil hee. Jacob Zuma het bijvoorbeeld in verweer op die wapenskandaal op die stadium met hy gesê, ja, maar dis sy, jy weet, kultuur en ras en sikke goed moet een rol speel. Dit is die benadering waar daar is. En toe, in 2017, het een politievrou van Klerksdorp, Luitenant-Kolonel Annemarie Oosthuizen, het een klag ingediend in twee van haar collega's wat sonder rede nie werk toegekom het nie, en hulle het daartoe daarvan beskuldig dat sy hulle die K-woord toegesnou het, hulle het verskeie ander goed gesê, en sy het besluit, sy gaan het nie vat nie, ons kan, jy weet, wel gedaan aan haar, ons het eigenlijk al politiek, ek denk verlede jaar ergens ook oor die saak gepraat, toe dit nou gevorder het, wat ek denk toe hulle skuldig bevind is, maar die vonnisoplegging het nou plaasgevind, en hierdie twee adjudant-officiere, Sedisa Tekoe en Chris Mapana, het onderscheidelik 8 en 7 jaar tronkstraf gekry, en hulle het stywe boete gekry. Hulle, baie van het is nou natuurlijk opgescoord, en ek nie te veel ingaan op die straf wat hulle uiteindelik moet dra nie. Die punt vir my, wat my baie sterker staan, is die gedachte dat jy werkelijk voor moet terugdruk teen onrechtmatige druk wat ek jou geplaas word. Ons kan nie die metafoor op soveel plekke neersit. om te sê dat 'n arm kind nie finansiële hulp mag kry omdat hy wit is. Om te sê dat jy moet dit net vat wanneer daar, ek dink in die vorige onderwerp het gesê, wanneer daar na mans verwys word, alle mans is verkragtig. En as ek dit goed gesê word, kan jy dit nie net vat nie. Dit is natuurlik 'n manier hoe mense opstaan, jy kan nie ordelik wees met jou eie beginsels handhaaf, en ek dink dit sê ons van die begin af op politiek. Maar kom maar net oor hoofs die punt maak, dat dat het vir my ontzettend indrukwekkend is, dat daar voor opstaan word, natuurlijk een solidariteit waarvoor ek werk, so ek weet al lang al van die saak, en het kom al jare, en dit is wat ons doen elke dag, is vir ons baie belangrijk, maar vir Luitenant-Kolonel Oosthuizen om te gaan en te sê, ek gaan het nie los nie, ek gaan nie net dit vat nie. Het sê baie verhaal, en ek denk ek al mee dat verhaal.
Dis ongelukkig, ek sien het in die beroep ook op die oomblik, dat daar is een lekker ding om te doen. Dit gebeur vooral in die platteland. Ek weet dat gebeur op plaase nog als gereeld dat de werkers gaan naar boere toe en dan hardloop hulle aan die menseregtekommissie toe en sê, maar hulle is allerhande goed toegesnou deur die plaaseienaar. En ons advies aan baie van die kliënte, en ons is al met die hele paar van my saak besig, is precies om te doen wat solidariteit nou hiermee gedoen het, klagtes van krimine en juria te gaan lê, of om 'n laster eis natuurlik in te stel en te sê, wel, die punt is, hierdie is een valse beskuldigings, dit tas my reputasie aan en julle is besig om vir my skade te veroorsaak deur die valse aantuigings. Die hartseer net vir my is dat ons op 'n punt is dat dit amper nodig is bloot omdat een individu 'n bewering maak dat jy nou deur die hele hofproses moet gaan net om jou goeie naam te beskerm. En sekerlik moet ons as 'n samelewing nie net glo as een mens 'n beskuldiging maak, is dit nou ewe skielik genoeg rede om te glo wat daai mense hulle van beskuldig nie, maar ongelukkig leef ons in hierdie verskriklike verpolitiseerde en rasbehepte land en samelewing dat mens moet nou begin terugveg, soos wat solidariteit teruggeveg het en soos wat baie ander mense moet terugveg. En dit is nou maar ongelukkige geval van veg vier met vier. As ons bly in 'n land waar mense vir hulle spraak tronk toe nou gestuur word, en ongelukkig moet jy nou maar dieselfde aan die ander kant doen wanneer dit regtig skade maak aan jou reputasie en aan jou goeie naam.
En wat ook baie belangrik hierso is, ek dink dit is hoe mens terugveg. Ek stem 100% saam dat ons moet terugveg. Maar soos enige advokaat of regskenner vir jou gaan sê, die reg word of die uitsprake word bepaal deur presidente wat geskep word en vorige sake. En ek dink hierdie saak is baie belangrik in daai manier dat dit het nou 'n presedent geskep. Maar mense, eerstens, die publiek kan sien, jy kan iemand hof toe vat as hulle jou valslik beskuldig van 'n rasis is. En tweedens, as dan nou weer so 'n saak oopgemaak word, gaan hierdie saak gebruik word as 'n voorbeeld en as steuning vir wat ook al uitspraak daar gegee word. So ek dink, hoe ons terugveg is grootliks dat ons moet begin presidente soos hierdie skep en al hoe meer presidente skep om die toekoms van reg in Suid-Afrika te bepaal.
Ja, nee, ek vra om verskoning as dit klink as wat ek soort van die badkamer is. Eerstens daar soos 'n ego, tweedens die spreeërs het nou net aangegaan, so die kombinasie
is maar net is maar net in 'n ego kamer Herman.
Ja, nee, ek moet sê, dis die kritiek is uiteindelik waar. Iets wat ek baie vinnig wil sê, is ek dink waar my Frans kom hier van, kyk, ek het ongelooflike bewondering vir Frans. Hy is genuinely 'n ongelooflike denker, 'n ongelooflike man. En een van die goeders wat hy oor en oor na toe terugkom, is die klimaat van opinie. Nou, dit is baie soortgelyk aan die Overton window, maar dis amper asof die klimaat van opinie binnen die Overton window die swaartepunt is. Die Overton window is net toelaatbaarheid. Die klimaat van opinie is waar daai swaartepunt binnen die spektrum van toelaatbaarheid val. En ek dink dit is wat wat hier regtig kan na vore tree. Dit is ons werk. Nie ons vir wat hier sit nie, wel toevallig is dit ons werk. Ons kry geld daarvoor. Maar dit is die verpligting van elke Suid-Afrikaner om deel te neem aan die vorming van die klimaat van opinie. Dit is nie goed genoeg om dit te outsource of om te sê, weet jy, iemand anders is besig om hierdie te doen. Die ERR Afriforum Solidariteit is besig om iets te doen. Nie, man. Hand in eie boesem steek, soos die, en hoe wel begin deur soort van 'n brief na die plaaslike koerant te skryf, of begin deur 'n afspraak te maak met een of ander plaaslike politiek. politikus. Die ding is net, die klimaat van opinie is iets wat verander kan word, en het is iets wat verander moet word. En om af te sluit, my aandeel hierso, is, ek denk dat was Reagan wat gesê, dat vryheid is net een generasie weg van uitsterf. Een fout wat ek denk, ons maak, is om te denk dat die natuurlijke toestand van vryheid en stabiliteit, en dat verstaan, as sulke onstuimighede kom, dan is het vir ons een afwijking van die norm. Ek denk ons moet daai wakker skrik. Die prys van vryheid is konstante waaksaamheid.
Nou ja, ek denk om hier gedachte hier so saam te vat, dis goeie nuus en hopelik skep dit toch een beginsel. Ek kry baie keer die idee dat mense wat in Suid-Afrika hierdie type kansen vat, jy weet, jy wil nie jou werk doen, jy daag nie opgewerk nie, en wanneer iemand jy beskuldig, dan noem jy hulle maar net, dan sê jy hulle dat jou racistisch aangerand, wat ek al. Mense wat dit doen is in baie geval een lafaard, en een lafaard skrik vanaf. So, hopelik het hierdie opzaak die effect. Uiteindelik kan Suid-Afrika net voor in te gaan op die basis van integriteit, en mense wat absolute bespotting maak van die gereg, soos wat hierdie twee, wel, politiemanne, skrik uit in die stads, wat hulle gedoen het, maak maar een bespotting van die gereg. Nou goed, miskien iets anders wat de bespotting van die gereg maak, wat ons derde besprekingspunt van vandag is, is die gedachte van onteiening. Natuurlijk weet ons dat een ons recht die basis is van enige logica. Maar goed, onteiening klinkt soos een goeie idee vir die ANC, ek is nie te verbaas daardoor nie, maar Herman, jy is iemand wat redelijk lees vir die goeders, miskien moet jy uitpraat voordat ek iets sê wat ons allemaal in die moeilijkheid laat belang.
Ja, nee, kijk wel eens, dit is een goeie beginsel wat jy daar noem. Die onteeningskwestie waar ek hier wil praat, ek sien ons is al reeds by 27 minuten, so ons hoef nie te lang hierop voor te boer nie, boergrapie, is die kwestie van Toko Didiza, die minister van landbou en landelike ontwikkeling, wat so maand gelede met groot ontvare plan aangekondig het, waar hulle 700.000 hektar, amper 900 plase, gaan beskikbaar stel as deel van grondhervorming. Hulle gaan as deel van landelike ontwikkeling en landbouontwikkeling van die grond beskikbaar stel, net van het gaaf wees, net van het goed wees. Ok, paar probleme. Een, die plan het glad nie element van eiendomsoordrag aan enig iemand anders as die staat nie. Moet nooit die fout maak om te dink die ANC wil werkelijk swart Suid-Afrikaners grond of eiendom of eienaars van grond of enige eiendom maak nie. Hulle, die hoofsaak van David Rakgase maak daai leen so glashelder duidelik, waar die ANC in die hoofstukke gesê het, swart gemeenskappe of gesinne, wat wil boer, kan aansoek doen vir 30 jaar huur ooreenkoms, wat dan met 20 jaar verleng kan word, en eers dan, na 50 jaar, mag daar sprake wees van koop. Dan, so hierdie idee, dat die ANC is op hierdie morele kruistog uit, om swart mense, die eienaars van grond of eiendom hierdie land te maak, is absoluut te leen. En hierdie plan van Toko Didiza maak te duidelik, nie enkele stukkie grond is oorhandig vir die eienaarskap van enig iemand behalwe die staat nie. En, dit wil voorkom asof 1/3 van hierdie 700.000 hektar reeds bewoon en bewerk word, onder andere David Rakgase se plaas. So, die crux hier is vir my net so bizar, dat die ideologiese onderrok wys nie meer, die verstand daar is nie meer 'n buiterok hier te dra nie. Die feit is, die ANC is nie op soek na oplossings, of die skep van eindoms, wat sê die property-owning democratie? Dit is een mythe. En ons praat baie van busting the myth van dit en dat. Nee, dit is die bykie tyd vir busting the myth dat die ANC enigszins swart mense of enig iemand wil bemachtig. Dit het net een ding wat hulle wil bemachtig en dis die staat. En ek denk die COVID-19 kwestie en hierdie, weet jy, let op na die tendense. Nationaal Demokratische Revolutie oor en oor en oor en oor.
Nou ja, dit lyk vir my asof ek so bykie die, ek wil amper sê die laaste woord die op het nacht, maar so bykie praat oor natuurlijk die groot gebeurtenis en ek kan die Atlantiese Oseaan kom in die dinsdag. Maar wat ek wel wil sê, Herman, is ek het onlangs in voorbereiding vir economische filosofie vraagstel het ons Hayek en Marx gedoen, natuurlijk, as one does, baie insiggewend geweest. En toe het ek een lesing van professor Joseph Salerno gekyk, van die Mises Instituut in Amerika. Baie interessante ding gesê. Hy het gesê, Marx se benadering, daar was die tijd, al hierdie wat hy noem, socialistische, utopische denkers. Jy weet, ouens soos Charles Fourier wat gepraat het van ons gaan die wereld indeel in die 1600 mensgroepies en elke gaan 500 hectare kry en jy gaan 3/4 van jou tyd spandeer besig om liefde te maak en daar gaan 8 maande wees in plaas van en regtig mense die goed geglo. Toe gaan Marx en hy sê nee, hy praat van wetenskaplike socialisme, so hy assosieer nie met hulle nie, maar toe gaan hy en hy het hierdie geniale stap en wat Salerno sê is hy het basies gedoen wat Fight Club wat Tyler Durden sy eerste reel was. Hy het nie gepraat oor socialisme nie, hy het kapitalisme gekritiseer. So het Das Kapitaal, Communist Manifesto, al die goeie sê eigenlijk net vir wat werk nie met kapitaal nie. En ek meen Adam Smith sê al, alles werk nie met kapitaal nie. Geen kapitalist het gedink alles werk nie, anders sou daar nie soos ekonom wees nie, ons sou net dit gevat het waar ons staan. En ek weet, dis is, ons gaan nie nog iemand kry wat die evangelie skryf nie, want die vier wat geskryf is, is cool, ons is recht met hulle, ons kort nie verbetering. Verstaan, maar ekonomie het ons
constant... As jy praat van kapitalis en kapitalisme, is jy bezig om Marxse woorde te gebruik.
Ja, precies, nee. So ek meen, uiteindelik, wat ons nou mee sit, is een regering wat stelsel wil bou, gebaseer op kritiek. So met ander woord, as jy vir die ANC vraag, wat wil hulle doen, is hulle wel, ons wil nie kapitalisme heen. Ok, goed. Dis in die negatief. Wat is dit wat jy wil doen? Want jy is bezig om Mercedes te koop by Duitsland. Jy is bezig om allemaal plaas te koop. Jy is bezig om allemaal beeste te koop. Dit lyk vir my asof jy productiemiddels koop, kerels. Dit nie, is net die ding vir my lyk. So jy sit met die ding van, jy weet, ek wil afsluit op die punt, dan kan ons kyk oor Amerika praat, maar Jean-Baptiste Aristide van Haiti is op die stadium gewelddadig uit sy polsheid verwijder, en toe kom hy op een onderhoud, en sy Engels is die baie goed nie, toe vraag die Engelse nieuwskanaal van, wat moet nou gebeur in Haiti? Toe sê hy, die rebelle wat my weggevat het, hulle moet weggaan, en ek moet terugkom. Jy weet, dit was sy plan, dit was sy hele plan, en ek denk die ANC is op baie punt, kapitalisme is sleg, maar ons hou daarvan as dit vir ons is. Kom ons sluit ons by die punt af. Daniel, jy sê The Donald en Sleepy Creepy Joe vat mekaar dinsdag aan. Ek weet Amerikaanse politiek is vir jou groot liefde. Jy het ook tyd in Washington spandeer as student. Hoe lees jy die story en wat denk jy gaan gebeur?
Ja, wel, dalk net vinnig in die gees van die wonderlike kapitalisme in die Verenigde State wil ek net vir ons luisteraars herinner om graag politiek te ondersteun, koop vir ons een lekker kopie koffie. As jy hou van wat ons doen hier by politiek, sal het ons help om op te sorg dat ons elke week sy nies vir jou kan ontnonsens. Nou ja, hier aan die sterkant van vandag se gesprek wil ek vir julle drie manne vra, ek het een lekker bottle whisky daar in my kas wat ek gewen het vir die mees volledige golf dag, mees volledige golftelling wat ek behaal het by die solidariteit beweging golfdag. So ek is bereid om daai lekker bottle whisky hier op die spel te plaas en dan gaan ek vir julle vra om vir my te sê wat dink julle gaan gebeur in die komende verkiesing. Ek dink ons moet dit ook vastmaak om te sê, kom ons praat oor met hoeveel elektorale wat sy electoral college stemme gaan wie wen. Ek dink dis dalk maar net die regverdigste manier. Ek dink jy ons moet enigszins praat oor die nationale syfer nie, so kom ons praat bykie daar oor. Kom ons begin by Herman, hoe ver denk jy gaan wie wen?
Ek moet myself nie terug
aan. Herman, what is electoral college?
Ek vind wie sê die Donald Trump oor waarvan al praat. Ek wil net terug eerst die telling van die electoral college die so kry van hoe ek dink dit gaan. Jy het my tragies om kant gevang. Okay, ek dink Biden 290 en Trump wel, die rest.
Die rest. Okay, so 290 vir Biden. Groet, Paulus.
Okay, excuse, ek net seker maak, Herman, jy sê 290 en dan beteken het vir Trump 278, nie 200. Wat die totaal is
568. Ja, dis 538 is die totaal. So 290 vir Biden en die rest 248. Dis ja, 290 vir Biden 248 totaal.
Dit jy, ek gaan vir jou so sê, eerlikwaar 28 Oktober 2016 het mense nie eers soveel van 'n kans vir Trump gegee nie. Ek weet wat almal sê is dat meer mense nou oor afstand gestem het en dat meer demokrate hierdie keer gestem het as wat laas gestem het. En dat nou al iets is 80 miljoen mense oor afstand gestem en baie van hulle is demokrate. Terselfde tyd baie mense wat in Amerika woon sê dat die ondersteuning vir Trump het eintlik toegeneem. So uiteindelik is dit vir my, ek moet eerlik is Daniel, dis nie dat ek nie raaiskoot wil waag nie, ek sal een waag. Maar ek moet eerlik wees, die Amerikaanse verkiesing is 'n bietjie soos COVID, ek is 'n bietjie oor dit. So ek dink, ek gaan vir jou eerlik sê, ek dink Trump gaan wen, want ek dink weer eens westerse media voer alles wat ons lees. En Herman, eerlikwaar, wat het jy gesê 28 Oktober 2016? So, dis dan mens moet ook maar dit in ag neem. Ek dink die gemiddelde Amerikaner waardeer die feit dat werke teruggekom het, sien die feit dat Trump hulle eerste sit en besef dat dinge besig is om te draai. So, kom ek net met interessant te maak, kom ek sê presies wat Herman sê het aan die kant toe. Ek dink Trump gaan 92 vat. Ek dink hy mag dalk meer vat. Ek weet Florida is die interessante ene, wat nou dalk mag geswaai het wat op pad. Ek geen te veel om as ek dit nie kry nie. Maar 290 vir Trump en dan 248 vir Biden, denk ek klink vir my realisties. Ek denk wat mens ook onthou is, Hillary Clinton was eerlijk waar beter kandidaat as wat Biden is. Mens moet dit ook net opbouw. Beter spreker, minister.
Alright, so ek gaan net van die begin af sê, die Electoral College is vir my heeltemal te veel faktore in terme van die klein hoeveelhede nommertjies en alles wat gaan tel. So ek gaan nou nie 'n voorspelling maak in terme van die presiese hoeveelheid wat een of ander gaan mee wen nie, maar ek gaan 'n meer spesifieke voorspelling maak om daarvoor op te maak. My voorspelling is, Donald Trump gaan op die aand van die verkiesing voorloop en 'n maand of 3 weke later is al die geposte stemme getel is, gaan Biden wen.
Oké, okay, dis interessant van my kant af. Ek het vroeër die week so 'n bietjie gespeel op daai oulike webtuiste 2702 en ek dink ek het uitgekom op 309 vir Biden, 223 vir Donald Trump. Ek dink julle mag wel dink ek's 'n verraaier, maar ek dink eerlik dis wat gaan gebeur. Ek dink ons het 'n jaar terug gesê die enigste ding wat Donald Trump gaan keer om 'n tweede termyn te kry is 'n absolute enorme ekonomiese ramp en dit is ongelukkig wat COVID vir hom veroorsaak het en ek dink Biden gaan ongelukkig goed doen. Ek is nie noodwendig seker wat gaan gebeur met die mail-in stemme nie, maar nou ja, dit is my voorspelling en ons sal kyk of ek daai bottle whisky bou en of een van julle drie manne gaan spog met daai heerlike Johnny Walker 12 jaar.
Ek moet miskien net 'n voetnota by my voorspelling sit en dit is dat my voorspelling word gebaseer op my ondervinding in die Suid-Afrikaanse demokrasie en dit spesifiek hoekom ek na daai inpostemme die groot hooffaktor maak in my voorspelling.
So net ek bedink Trump gaan nog president wees vir nog 'n termyn.
Ja, yes. Ewige optimist, Paulus. Maar goed, op daai noot, soos Donald Trump se eerste termyn dalk ook moontlik verby is, is hierdie episode van Politiek vir nou verby. Ons nooi jou as luisteraar uit om self bietjie te ontnonsens, sit die gesprek voort in die kommentaarafdeling. Ons waardeer al die luisteraars wat elke week regstreeks inskakel en saam met ons in die kommentaarafdeling gesels en die week se nuus ontnonsens. As jy hou van wat ons doen, koop vir ons 'n koffie of ondersteun vir ons op Patreon. En geef ons ook bietjie los ons resensie op Apple Podcasts of waar ook al jy jou weeklikse dosis van politiek ontvang en ons sien jou dan weer volgende week.